Vi skal rejse os, og så skal vi høre indledningen på Ezekiels bog, kapitel 18, de første fire vers, hvor der står sådan her. Herrens ord kom til mig. Hvad er det for et ordsprog, I bruger om Israels land? Fædrene spiste sure druer, og sønnerne for stumpe tænder. Så sandt jeg lever, siger Gud Herren, I skal ikke mere bruge det ordsprog i Israel. Alle menneskers liv tilhører mig. Faderens liv, såvel som søndens liv, tilhører mig. Den, der sønder, skal dø. Det var teksten for i dag. Og inden vi ser lidt nøjere på den her måske lidt underlige tekst, men som har et helt vildt budskab til os, så skal vi bede sammen. Jesus, vi ved, at du er her. Og det er vi glade for. Du kender os, Herre. Du ved alt det, der virkelig optager os og fylder vores tanker og vores sind i øjeblikket. Men Jesus, gør det under nu, at vi kan lægge det væk. Og så bare høre, hvad du vil sige til os. Giv os her et øjeblik, bare sammen med dig. Lad os mærke, hvem du er, Herre. Lad din Helligånd gøre det for os nu. Det beder vi dig om. Amen. Ja, i dag der skal vi begynd med noget så eksotisk som et ordsprog, der er 2.600 år gammelt. Som stammer fra Israel omkring 600 år før Jesus. Ordsproget, som vi lige hørte nu her, var tilsyneladende meget udbredt. I hvert fald er det sådan, at vi møder det to forskellige steder i Bibelen. Som citater, hvor nogen siger, der er noget, man virkelig siger tit i Israel i øjeblikket. Og så kommer det her. Vi møder det hos Ezekiel, som vi lige har læst det. Og så møder vi præcis det samme ordsprog, fuldstændig refereret eller citeret af Jeremias, som var profet og levede på samme tidspunkt. Altså sådan den helt præcise betydning af det her ordsprog, det kan måske være en lille smule vanskelig lige at få fat i. Altså, hvad tænker I, når I hører det? Fædrene. Hvem sagde nu? Ja. Ja. Lad os lige prøve at se på det mere. Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder. Sure druer. Jeg hører til dem, der absolut bedst kan lide vores vindruer hjemme i haven, når de så nærmest er overmodende og bestemt ikke længere er sure. De skal simpelthen være søde, sådan nogle vindruer, efter min smag, rigtig modende. Og så er der andre, som godt kan lide dem lidt tidligere. Christa begynder helt sikkert at spise dem lidt før jeg gør, tror jeg. På Ezekiels tid, der var det meget almindeligt, at man spiste druerne tidligt. Inden de var helt modne. Der var jeg vil sige, de er sure. Syrlige i hvert fald, hvis man skal sige det pænt, ikke også? Så det her med at spise sure druer, eller syrlige druer, det var faktisk meget almindeligt. Det er til at forstå. Men så kommer anden halvdel. Det her med stumpe tænder. Hvad i alverden betyder det? Og sandheden er den, at der er faktisk ingen, der ved det helt præcis i dag. Der er to muligheder, måske flere, men i hvert fald to muligheder. Den ene mulighed er, tankegangen er, at hvis man spiser meget sure druer, meget, meget syrlige, så ødelægger det tænderne. Ligesom for meget cola. Ikke? Og det er simpelthen det, der ligger i det. Det andet er, at man ikke skal tage det der med tænderne sådan helt bogstaveligt, men at I ved den her, hvis man spiser noget, der er meget syrligt, så kan man få sådan en helt bitter, lidt stikkende fornemmelse i munden. Ikke? At det er det, der er tale om her. Uanset hvad, så selve meningen jo fuldstændig tydeligt, det som Torben sagde. Det er børnene, der betaler prisen. Hvis forældre spiser sure druer, så er det børnenes tænder, det går ud over. Børnene må bære de ubehagelige konsekvenser af forældrenes handlinger. Eller sagt med andre ord, det der lå i det, da de sagde det her for 600 år inden Jesus i Israel i Jerusalem, det var, Gud straffer børnene, når forældrene har lavet noget galt. Det var det, der lå i det. Og det var man så fuldstændig sikre på, så det simpelthen var blevet et ordsprog. Spiser forældrene sure druer, så er det børnenes tænder, det går ud over. På den tid, mens Ezekiel og Jeremias levede, der blev Jerusalem angrebet af Babylon, som var datidens totale stormagt, datidens USA. Deres hær kom til, de angreb byen, og dem, der var i Jerusalem, de tænkte, det vi oplever nu, det er, at vi stakkels børn får ødelagt vores tænder på grund af vores forældres idiotiske handlinger. Ikke? Forældrene, tidligere generationer, de er skyld i det møg, vi sidder i nu i dag. Og så brugte man det her ordsprog. Og så kommer Guds svar i dag, og så siger han, stop! Ordsproget er forkert. Det ordsproget siger om menneskers forhold til Gud, er forkert. Det passer ikke. Og så kommer Gud, og så giver han i det efterfølgende to principper for et menneskes forhold til Gud, eller rettere sagt, for Guds forhold til et hvert menneske, der lever på jorden. Og de to principper, hold fast, hvor er de vigtige. Og det er derfor, vi skal se på dem i dag. Princip nummer et lyder, og det er det, som vi lige læste for et øjeblik siden i Ezekiel 18, vers 4. Alle menneskers liv tilhører mig. Hvad betyder det i den her sammenhæng? Jo, det betyder, hver eneste menneske i Israel dengang var skabt af Gud og tilhørte ham. Hver eneste menneske i Frederikssund i dag, i kirken i dag, er skabt af Gud og tilhører derfor Gud. Hver eneste også har fået livet af Gud. Derfor står hver eneste af os direkte over for Gud. Vi lever ikke på grund af vores forældre, når man virkelig graver ned i det. Vi lever på grund af Gud. Derfor står hver eneste af os direkte alene over for Gud. Et barn tilhører ikke sin far. Sådan at Gud så ligesom skulle handle med dem under et. Enhver tilhører Gud. Og derfor handler Gud direkte med hver eneste menneske. Derfor er det ikke sådan, at Gud han straffer forældres synd på børnene. For børnene står alene over for Gud, ligesom forældrene står alene over for Gud. Det er det, der ligger i den sidste sætning, som vi er uransagelige grund ikke har taget med i teksten. Den, der synder, skal dø. Det er den, der synder, der skal dø. Ikke barnet eller nogen andre. For vi står alene over for Gud med vores liv. Parenthes. Altså det ophæver ikke, at Bibelen godt ved, at synd også går ud over andre mennesker. Det bliver sagt meget, meget, meget tydeligt rigtig mange gange i Bibelen. Hvis en far er alkoholiker, så går det ud over børnene. Men her, i det vi, der er vores emne i dag, der handler det ikke så meget om følgerne af andres liv, men det handler om Guds straf, om forholdet til Gud. Og der er Bibelen totalt klar. Andre mennesker bliver ikke straffet for min søn. Den står jeg alene med. For over for Gud står hver eneste menneske alene. Det her, det er et vigtigt princip. Det er vigtigt for børn i alle aldre. For det betyder, at intet menneske bliver frelst, fordi man har kristne forældre. Man arver ikke frelsen. Det kan ikke lade sig gøre. For hvert menneske står alene over for Gud. Og Guds forhold til et menneske har ikke noget at gøre med, hvordan det menneskes forældre har været, men med det menneske selv. Det gælder også i en menighed. Vi står alene over for Gud. Det betyder, vi bliver ikke frelst, fordi de andre i menigheden tror. For hver menneske står alene over for Gud. Det er princip nummer et, når det gælder Guds forhold til os. Vi bliver ikke frelst på grund af vores forældre. Vi bliver ikke frelst på grund af andre i menigheden. Vi bliver ikke frelst, fordi vi bor i et kristent land. For hvert menneske står alene over for Gud, for han har givet os livet. En hver generation står alene over for Gud. Hvis vi nu havde læst ikke bare de første fire vers af Ezekiel 18, så har han en lang, lang historie i tre generationer. Det er sådan en helt lille roman, ikke også? Hvor han starter med at fortælle om en generation, hvor der er forskel på far og søn. Eller altså ligesom de første to generationer, ikke også? Hvor den ene følger Gud, og den anden gør ikke. Og så kommer der en tredje generation, der så gør det. Og det er for at vise, at hver generation står for sig selv. Det betyder, at det har to sider, det her, ikke også? Børn må selv vælge. Man kan ikke bare henvise til, jamen selvfølgelig er jeg kristen, fordi mine forældre er kristen. Men det gælder også den anden vej. Det er ikke sådan, at hvis ens forældre ikke er kristne, og så er det blind skæbne, så kan man ikke blive det. Jo, for hver generation står alene over for Gud. Jeg skal ikke lide under, hvis jeg har forældre, der ikke er kristne. Gud ser på mig. Hver står selv. Og det betyder, at vi som forældre, vores ansvar er begrænset i forhold til vores børn. Vi kan ikke vælge for dem. Altså i den dybe betydning. Vi gør rigtig meget for dem. Vi kan bede for dem. Vi kan opdrage dem. Vi kan undervise dem. Vi kan tage dem med. Og det er ekstremt vigtigt, at vi gør det. Men når det virkelig kommer til stykket, så står børn selv over for Gud. Og som forældre kan vi ikke presse her. Der kommer en grænse for indflydelsen, hvor vi bare er nødt til at sige, når de er blevet voksne i en eller anden grad, ikke? De vælger selv. Det kan vi ikke. Det er ikke vores ansvar. For hver står selv over for Gud. Hvis børnene spiser sure druer, så får de stumpe tænder. Men de gør det ikke, fordi forældrene gør det. Så som forældre, faktisk kan det være ekstremt befriende på en eller anden måde, ikke? Der er en grænse for ansvaret. For hver menneske står selv Det gælder i det hele taget mellem os som mennesker. Det gælder faktisk også i menigheden. Der er en grænse for ansvar. For i sidste ende er det hver enkelt menneske, der vælger selv. Og det betyder selvfølgelig, at børn, unge, virkelig skal høre et kald fra Gud. I må selv vælge. Følg Gud. Lev med ham. For I kan ikke leve på forældrenes tro. Det er det første princip, vi hører her. Ingen dømmes på grund af andres liv. Der er ikke den der sammenhæng mellem de sure druer i forældrenes mund og så børnenes tænder. Ikke i forhold til Gud. Hver generation for sig. Ingen dømmes på grund af andres liv. Det er princip 1. Og så fortsætter Ezekiel i kapitel 18 med princip nummer 2. Og det lyder så, ingen dømmes på grund af sit tidligere liv. Prøv lige at høre, hvordan han siger det i kapitel 18, vers 21. Når den uretfærdige vender om fra alle de synder, han har begået, skal han bevare livet. Han skal ikke dø. Det vil sige, princip nummer 2 er, at Guds forhold til os handler om, hvordan det ser ud lige nu, og ikke hvad der er i bagagen. Måske ikke mange års bagage. Måske ikke for mange år siden. Måske ikke i går. Det er ikke det, der er afgørende. Guds forhold til os er afhængig af lige nu. Det er en sandhed, der gælder begge veje. Hvis et menneske har en tung bagage, virkelig noget skidt med, men det menneske kommer til Gud og beder om tilgivelse, så er det væk. Så ser Gud ikke på det, der ligger tidligere. Han ser på det aktuelle lige nu. Ikke også? Når den uretfærdige vender om fra alle de synder, han har begået, så skal han bevare livet og ikke dø. Så tilgiver Gud alt det, der er i bagagen. Så tager det fuldstændig foran, forfra. Tavlen er ren. Det nye liv er begyndt. Men det gælder også den anden vej. Han siger det sådan her. Hvis den retfærdige, altså en, der tror på Gud og lever med ham, vender om fra sin retfærdighed og øver uret, så han gør alle de afskyelige handlinger, den uretfærdige gør, skulle han så leve? Nej. Så et menneske, der har levet hele sit liv som kristen, men pludselig vender sig fra det. Han kan ikke bare sige, at det går nok, fordi jeg har jo været kristen i 40 år i mit liv. For Guds princip er, ingen dømmes på grund af sit tidligere liv. Men ud fra det, der er situationen lige nu. Det er det princip, Gud han handler om. Og også det princip er jo utrolig vigtigt. Og har også to sider. For det første er en advarsel. Lad være med at falde fra. Lad være med at gå bort fra Gud. Det er simpelthen så dybt tragisk, når et menneske, der måske et helt liv har levet med Gud, tjent ham, bedt til ham, lovsunget ham, måske haft opgaver i kristne kirker og menigheder, og så pludselig så vender det menneske Gud ryggen. Og vælger at leve uden Gud. Det er der eksempler på. Og det er simpelthen noget af det mest tragiske, der findes. Og der kommer Gud i dag, og så siger han, gør det ikke. For det menneske bliver ikke hjulpet af alle de mange år, han levede, eller hun levede, som Guds barn. For Gud er ikke sådan en maskine, der bare er programmeret en gang, og sådan som det engang er lagt ind i maskinen, sådan kører det bare. Gud er en levende Gud. Og han forholder sig til et levende menneske, som situationen er nu. Det er advarslen i det. I det her princip. Gud dømmer ikke ud fra vores tidligere liv. Det der er den helt vilde trøst i det her, det er, at uanset hvad du har i bagagen af syndefald, så er det muligt at vende om, og i det øjeblik er alt det slettet. I Guds øjne findes det ikke mere. Han har kastet det bag sin ryg. Det er væk. Og det gælder, om det er ting, der ligger år tilbage, eller om det er ting fra i går. Og derfor er evangeliet i dag, lige nu, 16. oktober 2016, der er det muligt at starte forfra. Kom til Gud. Begynd et fuldstændigt nyt liv. Få slettet alt det, der ligger bagved. For Gud dømmer ikke efter det tidligere liv. Det er et evangelium, der simpelthen er så ekstremt stort. Og det udspringer af de her to principper, som Gud han underviser om, gennem, med udgangspunkt i det her ordsprog om de sure vindruer. Princip 1. Gud dømmer os ikke efter andres liv. Ikke efter vores forældre, ikke efter vores naboer. Han ser på os. Ingen bliver frelst på grund af sine forældre, og ingen er bundet til at gå fortabt på grund af sine forældre. Der er ingen blind skæbne her, for Gud er en levende Gud. Og princip 2, Gud dømmer ikke fra, hvordan det engang var i vores liv. Er vores situation den i dag, at alt er lagt frem for ham, så er alt det bagved væk. Hvorfor er det sådan? Jo, det er det her kapitel i Hesekias bog slutter med. Forklaringen kommer simpelthen i de sidste vers. Efter de her to principper, det begynder med det her ordsprog med vindruerne, så kommer de to principper, og så til sidst, der står der, derfor, og så kommer det. Derfor vil jeg dømme jer, Israels hus, hver især, hver for sig, efter jeres handlinger, siger Herren. Vend om. Vend jer bort fra alle jeres overtrædelser, så det ikke bliver årsag til skyld. Kast jeres overtrædelser bort. Skab jer et nyt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil I dø, Israels hus? Jeg ønsker ikke nogens død, siger Gud Herren. Vend om, så skal I leve. Grunden til, at Gud har de her to principper, det er, at han i sit hjerte har skaberens ekstreme kærlighed til de mennesker, han har skabt. Faderens og moderens brændende kærlighed til sine børn. Og Gud har et ønske for hver enkelt menneske. Israel for 2600 år siden. I Frederikssund i dag. Her hos os. Det ene menneske, der sidder der og står alene over for Gud. Nej, hvor jeg ønsker, at det menneske bliver frelst. Sådan ser det ud i Guds hjerte lige nu. Nej, hvor jeg ønsker, at det menneske skal komme af med alt det, der er i bagagen. Og i dag starte fuldstændig forfra. Nej, hvor jeg længes efter, at det barn selv skal sige, jeg vil tilhøre Jesus. Ikke bare på grund af mine forældre, men jeg vil selv. Guds hjerte brænder for det. Det er sådan, altså, kapitel 18 i Esekiels bog ender jo næsten sådan med meget stærke følelser, ikke? Hvorfor vil I dø? Jeg ønsker ikke, I skal dø. Og det er ikke så stærkt, fordi der stort set ikke var følelser i Esekiels bog. Han var sådan virkelig et sådan et menneske med meget let følelser, i modsætning til Jeremias, der i den grad var et følelsesmenneske, ikke? Og det så bliver det så stærkt, når det netop hos Esekiel kommer så indtrængende. Hør nu, jeg ønsker virkelig, 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 at du skal være mit barn og være frelst. Jeg ønsker det så stærkt, at jeg gav min egen søn og udholdt, at han led afsindigt. Og jeg greb ikke ind, fordi jeg elsker dig. For at du i dag kan starte forfra med alt vasket væk. Vi begyndte gudstjenesten med at synge om Guds nåde, og hvis I lader mærke til det, så også i lovsangen, var det et meget stort tema, Guds nåde. Og egentlig betyder Guds nåde jo Guds velvilje. Det, at han i hjertet er sådan indstillet, at han vil os det godt. Guds brændende kærlighed. Hans ønske om at frelse os. Gud er nådig. Så ser det ud i hans hjerte. Og i dag mener han os om, at på grund af det, der står hver enkelt af os alene over for ham. Vi er ikke bundet af andre mennesker. Hver enkelt af os står alene over for ham og har muligheden for at bekende vores synder, og så er de vasket af. Hele fortiden, til og med for et par øjeblik siden, det er væk. Og det er det, vi kan opleve også ved gudstjenesten i dag. Vi har lov til at komme op om lidt til nadver. Når vi knæler, har vi lov til at igen bekende vores synder for ham, og høre, så er det væk. Så tilgiver han. Så begynder der igen et nyt liv. Rent. Alene på grund af Guds nåde. Alene fordi han er god. Det er det eneste, vi har at håbe på. Det er derfor, det er godt, at han er det. Lad os bede. Jesus, tak for din nåde. Vi står nu her, hver enkelt, alene over for dig. Vi bekender for dig, at vi indtil dette øjeblik har syndet mod dig i tanker, i ord og også i gerning. Men på dit ord og på din invitation, Herre, der kommer vi nu til dig og bekender det og beder om tilgivelse. Udslet det, Herre, for din egen skyld. Tak, fordi du har lovet, at når vi bekender vores synder, så er du nådig og barmhjertig, og så tilgiver du os og renser os fra al uretfærdighed. Tak for det også gælder i dag, Jesus. Tak for, at du er sådan. Tak for din nåde, som holder i evighed. Amen. Lad os rejse os. Og med apostlen ønske for hinanden. Og læg mærke til, jeg ved ikke, vi siger det hver søndag, men prøv at lægge mærke til, hvad det er, vi ønsker for hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, være med os alle.